Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанның бірнеше қаласында 21 мамырда жер реформасына наразылығын білдірмек болып көшеге шыққан адамдарды полиция топтап ұстады. Оларды бірнеше сағаттан кейін босатқан билік орындары адамдардың неге ұсталғанын түсіндірмеді. Құқық қорғаушылар полиция әрекеті заңға қайшы дейді. Мамырдың 21-де Алматы қаласы Әуезов ауданы Сарыарқа кинотеатрының жанындағы туысының үйіне келген көп балалы ана Мәншүк Тілеухан құқық қорғау органдары қызметкерлері өзін аудандық ішкі істер бөліміне күшпен әкеткенін айтады.
Ол уақыт сағат 12-нің шамасы болатын. Менің аузымда уже 3 автобусты алып кеткен екен. Жүгіріп келіп 4 жігіт мені бүтіп жүгіріп келді де, "Сіз мында не қып жүрсіз?" дейді. "Жүруге болмай ма?" дедім. Солақ екен. Алдыда автобусқа мен құжатымды сұраған жоқ, кілекемді сұраған жоқ. Алдыда автобусқа енді бүтіп көтереметр автобусқа
Дейт Мәншүк Тілеухан. Әуезов аудандық ішкі істер бөлімінен 20-ға жуық адаммен бір автобуста бардым деген ол, 6 сағатқа жуық ішкі істер бөлімінде отырғанын, митинг болады дегенді естігенін, бірақ өзі барғанда алаңда ешкім болмағанын айтады. Мамырдың 21-де Қазақстанның бірнеше өңірінде рұқсатсыз шеруге қатыспақшы болды деген желеумен ұсталғандар ішінде Мәншүк Тілеухан сияқты Алматы қаласының бірнеше тұрғындары мен бақ тілшілері де болған. Соның ішінде Азаттық тілшісі де Әуезов аудандық ішкі істер бөлімінде 6 сағатқа жуық уақыт отырған. Азаттық тілшісі мамырдың 21-і күнгі рұқсатсыз митингке қатыспақ болды деген желеумен жаппай тұтқындауларға байланысты бірнеше құқық қорғаушылар мен саясаттанушылардың пікірін сұрастырды. Соның бірі құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаев полицияның заңсыз әрекеттерін өзде көргенін айтады.
Офиске келсем, келе жатыр екі полицейский. Біз сізді анау ДТП жөнінде звонок болды, сізді қазір полицияға апару керек дейді. Не үшін апарасыз? Кімсіз деп видеодан жазып алдық. Олар басында ДТП деп айтса, артынан сізді Алмалинский РОВД-ға жеткізсін деп айтты дейді.
Амангелді Шорманбаевтың сөзінше, өзін ұстауға Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшасында мамырдың 21-де ақпараттық құқық қорғау орталығы жұмыс істейтіні туралы жазғаны желеу болған.
Сол күні адамдар деді бізде офистегі. Офисте телефонымызды өшіріп тастады, городской телефонымызды. Сағат 10-нан бастап, мынау басталғаннан кейін. Халықаралық құқықтық бастама қоғамдық қорының жанында. 6 адвокат олардың бәрін РОВД-ға жіберсек таңертеңнен бастап.
Амангелді Шорманбаев адвокаттардың талпынысы көбінесе сәтсіз болғанын, өйткені ұсталған азаматтармен сөйлесуге, олардың құқықтарын қорғауға мүмкіндік берілмегенін айтады.
Жаппай адам құқықтарын бұзушылық деп айтуға болады.
Дейт Амангелді Шорманбаев, ал адвокат Гүлнар Жуаспаева Азаттық тілшісіне Әуезов аудандық ішкі істер бөліміне әкетілген 100-ге жуық адамның құқын қорғауға барғанын айта келе, ішкі істер бөлімінің басшылары түрлі желеуді алға тартып, адвокат жұмысына кедергі келтірді деп санайды. Адам құқығы бойынша Қазақстандағы халықаралық бюро жетекшісі Евгений Жовтис қарапайым адамдар Қазақстан конституциясында өздеріне берілген бейбіт шеруге шығу құқын пайдалануға тырысты. Полиция оған көмектесу орнына керісінше бастан аяқ заңсыз әрекеттерімен көзге түсті дейді.
У нас существует только два закона. Других нет. Это называется уголовно-процессуальный кодекс, если кого-то подозревают в совершении уголовного преступления, и административный кодекс. Недопуск адвокатов незаконен. Содержание людей, когда говорят, что они имеют право держать людей по 3 часа, не имеют. То есть они не могут подержать и потом человека отпустить и сказать, все нормально.
Дит Евгений Жовти, саясаттанушы Әзімбай Ғали Азаттық тілшісіне полиция тарапынан заңсыздықтар болғанымен қатаң қуғын сүргін болған жоқ деп санайды. Оның айтуынша рұқсатсыз митингке шақырды деген айыппен алдын ала тұтқындаулар мен мамырдың 21-де тұтқындалғандар саны көп болғанымен мұны бұрынғы жазалау шарасымен салыстыруға келмейді деп есептейді.
Баяғы әңгімесін Фейсбукта әлі айтып отыр. Соған қарағанда пәлендей жаншылып бір ешкімнің қабырғасы сынған жоқ сияқты. Олай болса, бұлар моральдық жеңілген жоқ. Вот мәселе қайда. Моральдық та психологиялық жеңген жоқ. Жеңген де жоқ, жеңілген де жоқ. Яғни нишамен тарасты. Олай болса, бұл қайталанады деген сөз.
Дейт Әзімбай Ғали, мамырдың 21-де рұқсатсыз митингке шықты деген желеумен құқық қорғау органдарының жаппай ұстау әрекеті басталғаннан кейін бірнеше сағат өткенде ішкі істер министрлігі тұтқындалғандардың арасында журналистердің де кездесуі түсініспеушілік деп бағалаған еді. Осы күні Алматы қаласы мен Қазақстанның тағы да басқа бірнеше қаласында жер реформасына қатысты рұқсат етілмеген митингке қатыспақ болды деген айыппен жүздеген адам ұсталып, жергілікті полиция бөліміне күшпен әкетілген. Оған дейін көпшілікті әлеуметтік желі арқылы митингіге шақырды деген айыппен 30-ға жуық белсенді жазаға тартылып, көп шілігі 10-15 тәулікке қамауға алынған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.